Sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicija, ekonomistas, profesorius, premjerės patarėjas Raimundas Kuodis. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo tokio platesnio klausimo, profesoriau, pradėkim, kaip tas mūsų ekonomikos laivelis čia patikslino prognozes, lyg ir BVP rodikliai nesikeičia ypatingai, stabilizuojamės, kaip čia jūs tą perspektyvą rudens matot?
Nu, toks visai rudeniškas paveikslas, visi čia šneka baisiai apie Kinijos situaciją ir ką ta Kinijos situacija duos kokiai nors Vokietijai. Vokietija šneka kaip panašu, kad sako, kas bus, jeigu nebegaminsim automobilių, o čia ekonomistai buvo straipsnis, ką tik tokią perspektyvą Vokietija išviečiasi, kur atrodė gyvenime, nu, kad nu, neįmanoma, kaip čia nebus kokių Mercedesų, Volkswagen ar BMW. Nu va, tai visi persigandė Europoje čia, kas čia vyksta, kas tai Kinijoje vyksta, kokios čia bus pasekmės. Nu, mes tai jau aišku, kaip laivelis, tai irgi ten šokinėsim, jeigu ten tik tai rimtai kažkas pajudės. Na, tai tokios neramios šiaip nuotaikos pas mus, aišku, geriau, mes kažkaip istoriškai vis mokėdavom sugebėti augti, netgi kai kiti menkai auga, kažką išsumdavom. Bet na, bus sunkiau vis tą daryti ateityje, tai reikia šiek tiek galvoti ir apie kažkokius vidinius dalykus.
Augimas netoks stiprus, pinigai netokie pigus, čia tokie faktoriai susidėlioja, kad...
Taip, čia, kaip sakant, aš jau nekart kritikavau tos centrinius bankus, išskyrus Japonijos, kuris panašu, kad vienintelis suprato, kokio tipo čia buvo infliacija ir ką su jo daryti, tai jie nekėlė palūkanų Japonijoje savo ramiai gražiai plaukia, neprisišaudydamas pati savo dalykojas, kaip Europą mėgsta ar kokia nors JAV. Va, tai ypač Europą, nes Europai tikrai ten kažkokio labai didelių perteklinių paklausimų nelabai ir būna. Istoriškai darbystės gana didelės ir panašiai. Nu, bet ECB'as ten, kaip sakyt, standartiškai loja ant to menulio, tas menulis praeis pilnatis tariškės, lojimas gal irgi susilpnės, visiems atrodys, kad lojimas menulį gali pakeisti, bet taip nėra. Na, bet tuo atveju, kaip sakant, šitam etapė, nu, tai viskas žaidžia prieš mūsų ir kapitalo kainą, ir sakau, išorinės rinkos tokios labai neramios.
O kada tas spaudimas palūkanų pradės mažėti, kokios prognozės, kokios viltys, kada čia aš kiek kalbinu, tai kitų metų vidury, gale, visokių čia jūsų nuojauta, ką sako. Greičiau, plečiau.
Čia nereikia kažkokių didelių nuojautų, galit pasižiūrėti išvestinius instrumentus palūkanų. Nu, rinkos daug maž mano, kad taip, tas pikas kelimo jums yra kažkur nebetoli, bet dar galbūt ne visai, gal čia rugsėjo mėnesį ECB'as pakels, na, bet pats ECB'as trimituoja, kad čia apsisaugojimui reikia išlaikyti ilgai tas palūkanas aukštam lygmeniui. Na, tai čia yra tas metinis suvažiavimas JAV, ten Jackson Hole, Europos Sąjungos introj turi tokią konferenciją, nu, kur visi investuotojai seka ten tas kalbas, tai nu, ten ir Fedas prigazdino, kad čia dar reiks kelti palūkanas, ir ECB, aišku, iš inercijos imitavo tos dalykus, kad reikės išlaikyti gal ilgai, ne tiek kelt, bet išlaikyti ilgai, nu, tai žinoma, kad tie, kas priklauso nuo tokių kapitalo kaštų, jie atideda investicijos, klausimas, ar tai gerai ar ne, nes tokio tipo infliacija turint, kai per mažai prekių dėl kažkokių priežasčių, tai aukštos palūkanos reiškia, kad tos prekės nebus pagamintos, nes nebus investicijų. Tai šnekėti apie tai, kaip palūkanų kelimas didina infliaciją, iš vis nėra įprasta, aš esu kalbėjęs apie tai nekartą. Ir Amerikoje, sakykime, susirūpinimas, kad kai keli palūkanas didėja, būsto nuomos kainos, nes, kaip sakant, nuomotojai perkelia jas ant žmonių. Na, tai centriniai bankai gali kelt palūkanas, nes palūkanas, neužmirškime, yra sąnaudos kaštai. Na, tai bet apie tos dalykus neįprasta šnekėti, visiems atrodo, kad palūkanų kelimas vienareikšmiškai mažina infliaciją. Na, taip nėra. Na, tai tokia va situacija, sakau, tokia labai labai įtartina.
Įtartina tokia, kokia ta perspektyva gali atrodyti. Čia šiaip tokių nuo Kinijos pradėjot, aišku, palūkanos čia dabar jau amžina tema, bendras ekonomikos toks augimas, nežinau, su pliusu išvairuosim kažkaip, ar gali visko būti?
Na, bent jau nesitikim kažkokių ten pakartojimų 2008-2009 metų, kai tas minus 15 buvo ir panašiai. Nu, gali būti ir tokių dalykų, mes nieko nežinom dar, kas čia toj geopolitikoje čia pasidarys. Čia, nu, čia net neverta spekuliuoti, nes šito nežino turbūt absoliučiai niekas, kaip sakant, gal išskyrus kokį Putiną reiškias ir panašiai. Tai, bet tikėkime, kad neįvyks tie blogiausi dalykai. Nes užtenka ir be to visokių, sakau, debesų. Čia esam pas jūs laidoje kalbėję apie tas polikrizės. Mm. Tai dabar išeina nauja knyga vieno Nobelio laureato su kolegom, kuri vadinsis permakrizė, kaip permanentinė krizė.
Permanentinė krizė.
Kas dar yra baisiau skambantis dalykas. Tai, na, aš skanuoju, aš sakau, šitą horizontą, kas ten ką rašo iš ekonomistų ir politekonomų. Nu, tai... Sakau, visais laikais būdavo gazdinimu, kad čia kažkas negerai, bet tiek tos literatūros, kiek eina dabar, nu, tai gazdina šiek tiek. Kad, na,
tikėkime, kad kaip čia pas mane kažkur tai knyga vadinasi The Future is the Better Than You Think, Peter Diamandis. Galbūt...
Taip, jo, paklauskit, rodo salos ten kokios nors, ten Kalifornijos, reiškia, žmonės dega, uraganai, jie net smasto, kad atstatinėti ten tų regionų nebeverta, nes po 3 metų bus tas pats. Tai ačiū Dievui, bent jau Lietuvoje šitų dalykų nėra, nors tos audros stiprėja, kaip matome, bet bent jau nėra kažkokių tai visiškai baisių masinių gaisrų nevaldomų ir taip toliau. Bet nu, jeigu mes persikeltume į Europos pietus, ar sakau, kokią nors ten Kaliforniją, ar Floridą šiom dienom, nu, tai nuo tai kėlės...
Nekokios.
Nekokios dėl to, kad jie pradeda suvokti, kad jų turto vertė krenta. Reiškia, Kinijoje ta pati problema. Žmonės buvo daug investavę į nekilnojamą turtą, nes toks buvo kompartijos modelis, kaip gelbėti ekonomiką, statykim, ką nors. Jeigu lėtėja, statykim. Nu, tai kas priinvestavo žmonės labai daug pinigų, dabar mato, kad jų tos turto vertės krenta čia. Ir jie lieka ant ledo. Nu, tai klimato kaita lygiai toks pats ledas, kaip sakant. Tu pradėti galvoti, kur tau kraustytis, nebe apie tai, ar čia sudegusi stogą kažkokį padengti iš naujo.
Kokia čia asmeninė strategija pasirinkti tokiais neramiais momentais? Turit receptą?
Na, tai vėlgi, kinai vis giriasi, kad labai toli žiūri į priekį, tai mes galim matyti iš to, kur jie investuoja, kaip jie masto į priekį. Tai senas jau dalykas, Vancouveriai, Torontai, aukščiau į šiaurę. Ten, kur ramu, ten, kur, na, nors irgi Kanada šiemet, mes labai smarkiai nukentėjo nuo nevaldomų miškų gaisrų, reiškia, iki Europos tie dūmai ten ateidavo. Va, bet žmonės matomais linksis į šiaurę. Netgi buvo tokia įdomi statistika paskelbta vasarą. Reiškia, vėlgi naudojant, kokias užklausas žmonės duoda, na, atostogų paieškoms. Ir milžiniškas poslinkis paieškų į šiaurę. Ne? Ar imt kažkokią atskirą, paimkim šalį, kokią nors Ispaniją, žmonės nori slinktis ten kažkur arčiau Prancūzijos. Jeigu Europa aplamai, Skandinavija labai smarkiai atgyjo. Netgi Baltijos šalis ir taip paieškosio tapo populiaresnis. Na, tai čia tokie megatrendai, kaip sakant, kurie iš mikrodomenų matosi, na, instinktyvi žmonių reakcija.
Nu, matot, ir pas mus čia visokių, žiūrėkit, škalai, potviniai, tai naktis tokios neramios, tai dienos ir atrodo, kad anksčiau taip nebuvo intensyviai, būdavo... Aišku, visko ir karščių, bet tokių bangų amerikietiškų kalnelių buvo mažiau, tai matytas klimatas vis labiau dantukus rodys ir patys kalti turbūt norisi tą pasakyti, o kas čia? Į veidrodį visiems pasižiūrėt. Norim vartot, norim gerai gyvent, norim šiltai gyvent ir gaunam atgal nuo gamtos mamos.
Nu, tai gaunam per savo, kaip sakant, mandrumą, galvojam, kad čia
humanitantis. Niekas nenori, niekas nenori greičio stabdyti, visi nori daug.
Niekas nieko realiai nestabdo, čia sakau, vyksta aukštųjų steikų mitingai, kaip aš juos mėgstu vadint, vienas po kito klimato klausimais. Aiškis, reikėtų jau dabar per metus išiminėti po kokio 1,5 gigatonos CO2. iš atmosferos, bet mes toliau dar didinam čia, ne tai, kad neišiminėjom. Iškis, tai tas biudžetas, kaip sakant, karboninis vadinamasis, jis ten buvo sakoma, kad jis ten yra 10 metų, po to prasidėjo baisus negrįžtami dalykai, tai 10 metų mes jau nebeturim de facto.
Nu, gerai, profesoriu, aišku, įdomu su jumis kalbėti, jie vat, mega trendai visi, bet į parapiją arčiau savo kiemo grįžkim ir čia, aišku, vibruoja irgi tas politinis gyvenimas, jau rugsėjais. Ką čia iš ekonominių naujienų finansinių, aišku, su mokesčiais kažkaip tokia, nu kažkaip nepavyko vyriausybei pirmų žėjimų, jeigu taip galima sakyti. Kas čia nulėmė, kas čia įvyko, Raimundai, kaip jūs vertinat?
Na, pažiūrėsim, ar pavyks. Dabar, aišku, sezonas to viso socialinio popso, reiškia, seniau sovietmečių soc lenktynės būdo, dabar soc popso lenktynės, tai ten iš prezidentūros eina vaiko pinigų kažkoks naujas sluoksnis, eina ten pasiimti iš pensijų fondų pinigus, nu, žodžiu, daug keistų idėjų, kurios, na, Lietuvoje nelaikomos korupcija, nes nu, vat, pas mus tokia semantika. Reiškis, bet tas socialinis popsas yra nusikalstamas, tiesą pasakius, blaiviai žiūrint. Tu negali už to užsiminėti politinėje scenoje, jeigu norim pastatyti gerą šalį. Tai tas pats ir su mokesčiais, mes tam matom, kad kokie nors liberalus flangas ten bando kažkaip nusimuilinti nuo viso šito. Šalyje neatsirado elito, 54 asociacijos parašė piktą laišką, kad Gatavos nuverst visą karvę dėl savo mažyčių išpjovų, dėl savo skilučių apgynimo. Tai to elito nesiranda, nu tai toliau gyvensim savo, kaip sakant, atseit nesusijusios bėdas spręsim. Kodėl eilės pas kardiologą metams, kodėl mokytojai streikuoja, kodėl beveik sveikų kelių nebeliko, reiškia, kažkaip tam elitui, pseudo elitui nesisėja šitie dalykai, kad tai susiję su to gyvuliukiu, su tais mokesčiais ir taip toliau. Tai jie, sakau, gali vieną dieną vienu pusrutuliu pašnekėti, kodėl nereikia mokesčių reformos, o kitą dieną piktintis, kad vat, švietimas prastas ar keliai duobėti. Na, tai čia negeri dalykai, aš nekartą su jums šnekėjom, kas yra žlugusi valstybė. Tai vis daug šalių vaikštom ant tokios ribos, vat, kai nebegeba teikti kažkokių bazinių viešųjų paslaugų adekvačiai. Na, tai vat, jeigu jūs stovit kur nors Klaipėdoj laukia su kalančia širdim ir jūs gausit talonėlį po metų, tai jums tai tokia valstybė yra beveik žlugus. Na, tai klausimas mūsų tam pseudo elitui, ne, tam, nu, aš turiu mini pseudo, kad jie gali būti išsilavinę, turėti prabangias mašinas, bet neturėti bendro supratimo, kas yra viešasis gėris, neškis, ir kaip galiausiai jiem patiem padeda to viešo gėrio siekimas, nes jiem nereikės statytis aukštų tvorų, reiškis, nuo kokius nors badaujančios minios. Na, tai tas elitas nesiranda pas Lietuvoje, nu, tai matysim, gal kažkas pavyks su tą reformą, ten jinai nėra labai ambicinga, tiesą pasakius, nei padidina viešų.
Nu, net vat apie tai, ką jūs kalbate, tai ten vargu bau, ar kažkiek net paspręstų tas institutų degradavimo problemas viešų?
Taip, todėl, kad neturim saugusių visuomenės, turim tokį vaikų darželį, tai kad parduot kažką vaikų darželį, reikia pasakyti, kad visi kažką gausit. Ne? Nu, tai buvo reforma aplipdyta keistuoju kažkokio NPD lygų MMA dalykų, kas nu, o kodėl taip turi būti, kad tie MMA žmonės nesinaudoja viešosiom paslaugom, jie vien jau iš pensijų sistemos per 15 metų atgauna daugiau, negu jai sumoka per 35 metus. Mm. Na, tai de facto reforma, na, šituo požiūriu nepavyko, nes šitie bandymai pririšti visokių bantukų, kad parduot kažkam kažką, baigėsi tuo, kad reforma nesprendžia viešų išlaidų, nu, pajamų lygio, ne, kas Lietuvoje buvo 23 metų pastarųjų problemų. Vienas dalykas, antras dalykas, išlieka visos tos 72 gyvulių ūkio formos, kurias Pasaulio bankas čia mums kruopščiai suskaičiavo. Nei viena iš jų nėra uždaroma, niekas nedingsta. Na, tai reforma, na, tokia yra, na, labiau kosmetinė, teisinga kryptim, atsargi labai ten, bet tai nėra radikaliai čia vėlgi, kadangi šaly nereglamentuota žodžio reforma naudojimas, nu tai kiekvienas ten šneka, žinai, pasavim padaręs, kad čia reforma, kaip prie Smetonos sakydavo, reiškia, pasavim padarė, tai dar nesurovė, bet pas mus viskas yra reforma. Netgi NPD didinimas vadinamas reforma. Nu kokia čia reforma, čia parametrinis pokytis. Na, tai netgi šitas dalykas gali būti.
Ką jūs sakot, kad na vis tiek alternatyva jūsų nuomonė yra tolimesnė degradacija, jeigu mes nieko nedarom, tai va tos skalančios širdis ir žlugusi tas terminas yra žlugusi valstybė, šiaip valstybės fiziškai nežlunga, bet valstybė negabanti vykdyti savo funkcijų, elementariausiai užtikrinti švietimo, sveikato žmonėm, kelių gerų ir taip toliau ir panašiai. Kita vertus, na, aš įsivaizduoju, jeigu sakot, čia ne reforma, tai o ką tada daryti? Ir ar jeigu tos politinės valios šiandien nėra, gal po metų bus? Ar apskritai manot, kad na, visiškai jau čia beviltiška kažkaip tai išgelbėt tuos į privatizaciją griūnančius sveikatą, švietimą ir kitus sektorius?
Na, jeigu būtų beviltiška, tai gal nedarytume šitų laidų, pasiduotume ir tiek žinių, bet taip, iš tikro yra toksai spirgėjimas į tą privatizaciją, ypač iš tam tikrų medikų bendruomenės pusės, sako, čia su jais nesenai diskutuoti šitais klausimais, jiems atrodo, kad privatizavimas duos daugiau jiem lėšumą, aš jiem vis prikaišiu tą amerikonišką pavyzdį, visiškai klaikios, brangios, nežmoniškos sveikatos apsaugos, ir sakau, nu tai jūs mąstykit šiek tiek plačiau, jau. Iškis, nieko nėra geriau, kaip viešuoju socialinių draudimų grįsta sveikatos apsaugos sistema. Tai ką čia išradinėti kažką naujo? Jeigu mes pasiduodam, nu tai, sakau, tada statysite tvoras nuo žmonių, kurie negebės įpirkti švietimo savo vaikams, negebės įpirkti sveikatos apsaugos paslaugų ir gulės kažkokios ligoninių pusrusiuose, kol ten kažkas ateis, jeigu dar nenusibaigsit iki to laiko. Aiškis, skraidysi turbūt malus sparnys, nes kai kelių nebebus, nu, tai jeigu jūs šito norit, nu, tai sakau, tai yra labai pavojinga.
Pavyzdžių pasaulyje yra,
sakau, politikos moksluose, nu, kaip sakant, netiesiniai procesai, kai tu atrodo, kad tu ką tik turėjai gerą valstybę ir staiga jinai griuvus, yra per akis. Tai vat aš apie tai bandau įspėti, kad mes visą laiką netoli tos ribos, flirtuojam su ją, bet geriau neflirtuoti, geriau susitvarkyti tas sistemas. Sunku bus pradžiai, bus visokių nepasitenkinimų, nes kažkam status quo geras keičiasi, kokia nors ten aukštųjų mokyklų nomenklatūra pamatys, kad jų tiek nereikia, bus visokio ten zizimo, sakau, 54 asociacijos su savo skilu ten amžinai rašinės kažkokius laiškus. Bet subrendo laikas jau, sakau, rimtesniem pokyčiam. Man atrodo, kad, nu, ten, nežinau, medikų streikas kažkoks, ten, mokytojų streikas. Nu, kur jūs vat, girdėjote apie tos dalykus, kokioj nors normalioj Skandinavijoje? Sutvarkytas normaliai finansavimas. Yra, kaip sakant, socialinis kontraktas, žmonės mielai moka mokesčius, nes supranta, kad jeigu mokėtų mažesnius, gyvenimas būtų blogesnis. Pas mus vat, vis dar vienas pusrutulis laisvo rinkiečių sako, kad reikia palikti žmogui daugiau pinigų į kišenę. Sakau, bus mažiau, jeigu jūs pats susimokėsit už savo švietimą ir sveikatą, jums liks mažiau pinigų, patikėkit. Iškis, vėlgi, tą pačią Ameriką primena. Na, va, tai man sakau, keista, kaip po 33 metų nepriklausomybės mes tokiuose baziniuose dalykuose užstrigėjom.
Raimundai, dėl antros pakopos pabaikim, aš suprantu, kad iš esmės jūs laikotės nuomonės, kad jos sukūrimas buvo klaida, bet ką daryti šitoj situacijoje? Reikia tos varžtelius atleisdinėti, ar jau dabar vis dėlto išlaikyti kaip yra?
Na, vėlgi, aš mėgstu sąvokų grinumą. Sistema, kuri leidžia pasimti pinigus kitaip negu anuitetais, net nėra pensijų sistema. Mes galim tą vadinti, nežinau, taupimo, nežinau, virtuvės komplektui, taupimo dantų protezavimui sistema, tai bet tada taip ir vadinkim. Amerikiečiai tą vadina raudonos mašinytės sindromu tokiu, reiškia, kai žmonėms, kai leidžia atsiimti didesnę sumą iš pensijų fondų, jie nusiperka raudoną mašinytę, pradžiai būna laimingi, bet išeina į pensiją ir pamato, kad nei mašinytės, nei pensijos. Tada, aišku, Lietuvoje tas ypač mėgiama, įsijungia gudro degiavimo režimas, tada eini pas politikus ir sakai, oi, nutiko bėdėlė, neturiu pinigų pragyvenimui. Na, tai gerojo samariečio, kaip sakant, kitas sindromas pensijų ekonomikoje, sako, kad kodėl negalima leisti tokių dalykų. Todėl, kad politikai už svetimus pinigus, visokios prezidentūros, rodys altruizmą, reiškias, nes ne iš savų gimokės, reiškias, ir vis tiek padengs tuos raudonas mašinytės nusipirkusius, kažkaip išgelbė. Tai šitokių dalykų negalima leisti, nes tai demoralizuoja sveiką visuomenės dalį, kuri nedaro tokių cirkų, kuri negudrodegiauja, kuri, kaip sakant, stengiasi pasirūpinti savim, reiškia, savo senatvę ir nebūt našta kitiems. Ne? Na, tai jeigu visi gauna panašias pensijas, kaip vat, Lietuvoje yra, tu ar tu mokėjai tam, ar nemokėjai, tai vėlgi čia grįžtam prie žlugusios valstybės dalykų. Ne? Ant neteisingumo pamatų niekas tvariai nestovės, nes tie pamatai bus kaip pizos bokštų. Iškės, jeigu nenugrius, tai sėdėsim, kad pusę laiko skirsim, kaip čia, kad bokštas nenugriūtų. Tai kam tą daryti? Ir jau neleist pasidaryti normalius pamatus ir neleist šitų cirkų. Nu, bet vėlgi, socialinis socpopsas, kaip sakant, rytietiškas, jisai čia vis primėto mums visokių idėjų. Keista, kad prieš prezidentūros didžioja dalis jų ateina.
Nu, pažadas gerovės valstybės, ar pamiršot jau?
Nu, tai jeigu esi
atsakingas... Ateis tauta pareikalaus...
Tai pasim pinigus iš pensijų fondų, čia nėra gerovės valstybė, čia yra toli judėjimas nuo jos, ne? Nes tada aš galiu sakyti, kodėl iš sodros neleidžiat mums pasimti ten kokią ketvirtadalio, ne? Kodėl tik iš antros pakopo, žinai. Na, tai, sakau, tie visi pasiūlymai, jie paprastai nu, turi tokią aiškę struktūrą. Išmeti kažką, kas neva tai turėtų patikti didžiai daliai visuomenės, nepasakai finansavimo šaltinių, vaiko pinigai, čia dar vienas naujas sluoksnis kažkoks siūlomas, kas čia dabar, reiškia, per cirkai, reiškia, tai yra, esame, nu, tai darykim su jais kažką, ten. Kelkim parametrus kažkokius keistim, bet kas čia dar naujas sluoksnis kažkokius, nu, vėl naujų vaiko pinigų, ne vaiko jie, net šeimos, nu, tai šeimos, aišku, šeimamarčiai, aišku, nieks negalvoja, kad reikia šeimą tada kažkaip vėl apibrėžti iš vistinių bedų. Na, tai geriau, kad to socialpopso tokio rytietiško tiesiog nebūtų. Bet sakau, kadangi visuomenė, žurnalistai, visi kiti nebaudžia už tai, nevadina to korupciją, nors reikėtų, tai kodėl ne, tada politikai naudojasi šitoms skylėms.
Korupcija, ta prasme, kad žmonės suprastų, kad tu viešais pinigais savo sprendi perrinkimus, ar kaip?
Taip, savo perrinkimo tikimybę didinės ir, iškės, už mūsų visų pinigus, dalindamas mums patiems, paėmęs iš mūsų, dalindamas mums patiems. Na, tai čia negerovės valstybė, čia yra laukiniai rytai.
Dėkui. Profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas, ministrės pirmininkės patarėjas ekonomikai. Šiandien su mumis ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt. Iki kitų susitikimų.